Вандроварка праз тры мяжы, адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву. Вандроварка праз тры мяжы беларускага радыёрацыі адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву.
Я Віктор Парфёненка і
Владзімір Хельманович.
Наш вандроварны шлях ідзе ўздоўж Августоўскага каналу, які памятае падзеі вызвольнага паўстання 1863-64 гадоў. Адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву.
Мы працягваем наше падарожжа на раварах, і варта прыгадаць, па якой дарозе мы едзем. А едзем мы менавіта ўздоўж Августоўскага каналу. Гэта цікавае рэкрэацыйнае месца, якое як з беларускага, так і з польскага боку сёння ўжо разглядаецца менавіта як турыстычны аб'ект, які можа прыносіць і грошы. Владзімір, вось як, на тваю думку, адбываюцца такія цікавыя перапіці гісторыі, што здавалася б адно прызначэнне, якое аказалася невыгадным з эканамічнага гледзішча, перайшло праз стагоддзі ў выгаду, якую прыносіць грошы гэтаму рэгіёну ў іншым?
Ну, все в истории подлягает трансформации. Сапраўды, Августовский канал задумывался найперше для господарчих потреб, для забеспечения перевозки грузов с Вислы в Неман. Вось и отворотно. Однак, про стагодзе, по сутности, он стал таким туристичным шляхом. И 20-е стагодзе вогуле вельми моцно изменило значение многих мясцовостей, гістарычных і менш гістарычных, прыродных, яны сталі падпарадковывацца патрэбам як бы турыстычным. І я бы раю бы пачынаць, калі з беларускага боку, раю бы пачынаць падарожжа па Густоўскім канале ад шлюза Дамброўка. Вось менавіта мы так двойчы стартавалі у нашай сяброўскай кампаніі. Адзін раз мы, праўда, стартавалі з Гародні, але гэты шлях ужо з Гародні. Трэба ўжо быць добра падрыхтаваным фізічна дастаткова, хаця б на сярэднім роўні, таму што гэта траса да Святску і Сапоцкіна, і пазней да мяжы яна дастаткова складаная ў плане пад'ёмаў, гарыстасць мясцовасці, ну і транспарту, які праходзіць побач. А поўны камфорт, калі хочаце зведаць поўны камфорт, стартаваць ад шлюзу Дамброўка, ужо на сумежжы шлюз гэты Куранест, перад ім паромная пераправа, хвілін 40, напэўна, зойме ў сярэднім вам праход вось памежных службаў і мытных службаў Беларусі і Польшы. Гэта людзі там звычайна вельмі зычлівыя да ўсіх вандроўнікаў, таму што гэта такі шлях, дзе не ездзяць нейкія кантрабандысты ці спіртавозы, а на гэтым шляху стракаюцца падарожнікі з абодвух краін, вітаюць адны другіх, што прыемна, заўсёды на ровары едзеш, незнаёмы людзі з табою вітаюцца, ты вітаеш іх. І аглядаць па чарзе вось кожны шлюз, таму што ён кожны з гэтых шлюзаў мае сваю адметнасць. І ёсць адмысловыя інфармацыйныя стэнды, якія распавядаюць пра гісторыю таго ці іншага шлюзу. Тры з іх, яшчэ раз падкрэслю, на тэрыторыі Беларусі, астатнія па польскім баку ажно да Августава.
Ну, я думаю, што не толькі роварам, хаця вось нам трэба, напэўна, прыгадаць радыёслухачам, што выбіраць ровар неабходна такога кшталту горнага ці гібрыда, таму што на звычайным шосавым вы не праедзеце. Дарогі тут розныя, не толькі асфальтовыя, але і пясчаныя.
Так, часам можна трапіць на жвіроўку і з вузкімі апонамі. Хоць, канешне, практыка паказу можна праехаць і на шашэйніку, аднак больш выгодна на апонах, на колах больш шырокіх праезжаць. Канешне, можна ісці пешу. Я асабіста яшчэ ніколі не выпрабаваў такі маршрут. Можа быць, калі-небудзь разам мы і паспрабуем. А таксама можна плыць, трэба замаўляць адпаведна байдаркі. І можна, так і пачынаўся гэты шлях турыстычны, гэта пешы і роварны, здаецца, толькі 2 гады функцыянуе ў сезон. Вось, а раней яшчэ былі адкрыты байдаркавы шлях. На каяках, на байдарках можна сплаўляцца па Густоўскім канале. Мы з табой некалі плавалі па Чорнай Ганчы, часткова толькі па Густоўскім канале. Можа быць, наперадзе ў нас яшчэ гэта дарога гэтым транспартным сродкам турыстычным.
Я думаю, што і ў гэтым выпадку не варта было б забываць пра самы важны і цікавы шлюз, які мы абмінулі, гэта Немнова.
Так, безумоўна, мы, калі ты прыгадаеш, у першае наша падарожжа мы адмыслова заязджалі на яго, і тады ўжо рухаліся ў бок шлюза Дамброўка і далей да Куранец шлюза, каторы на мяжы. Ну і далей цікавыя ўсе шлюзы, варта не мінаць ніводзін з іх, аб'ехаць усе, заехаць на шлюз Тартак, потым наступны ў Мікашоўцы, прычым у Мікашоўцы там ёсць і храм, і цэлы мемарыял ахвярам бальшавізму, якія забілі мясцовае насельніцтва, выкананы гэты мемарыял у выглядзе такіх рук вялізных. розных, які терчать з землі. Помнік там поставлений адмисловий і інформаційні стенди, які розказують про ту трагедію, яка здарилася ось у той час.
Вандроварка праз три мяжи.
І ад гэтага шлюзу мы пачынаем збочваць ад Августовскага канала, бо наш шлях лежыць на поўнач.
Так, менавіта так, як мы абралі ў наша апошняе велападарожжа ў кірунку Гібаў. Мы мінулі Грушкі, дзе ўсклалі кветкі да помніка і паставілі знічкі, мінулі Мікашоўку і скіроўваемся праз такую жвіроўку уже на больш на поўнач. Яшчэ тут мясцовасць ёсць Стральцавізна, ось дзе таксама адбывалася ў 1863 годзе бітва паўстанцаў, інсургентаў з расійскім царскім войскам, і дзе ў лесе ёсць таксама вялікі крыж, куды кожны падарожнік можа таксама ускласці кветкі ці паставіць знічку. І далей,
ну, дарэчы, можна сказаць, што мы не прамінулі таксама там ушанаваць бел-чырвона-белымі сцяжкамі.
Наша мэта была сапраўды таксама азнакаваць нашай сімволікай гэтыя агульныя памятныя мясціны, як для беларусаў і для палякаў. Часам нехта можа спрабуе перацягнуць на сябе гэту коўдру памяці. Я думаю, што тут гэта тое якраз тое паўстанне, гэтыя вызвольныя чыны ўсе, і 1830-га, і ўжо большай ступені 1863 году, гэта тыя чыны, якія яднаюць народы за нашу вашу вольнасць, якія змагаліся, гэта беларусы і палякаў найперш, а таксама частку літоўцаў, украінцаў, нават расейцаў, якія пераходзілі на бок паўстанцаў і змагаліся за вольнасць і за справядлівасць.
Пачуемся ў наступнай перадачы. Слухайце нас і круціце педалі разам з намі.
Таксама запрашаю вас актыўней удзельнічаць, запрашаць сваіх сяброў, знаёмых і падарожнічаць у розны спосаб, у тым ліку і на раварах.
Вандроварка праз тры мяжы. Ад гародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву. Дастаць!